Fraților, eu sunt Andrei Rusă, scriitor, editor de carte și mândru membru Zayafet. Iar ăsta este Zaya Book, locul unde odată pe lună îți vorbesc despre cărți. Alături de noi sunt buni prieteni de la Libris.ro, una dintre cele mai mari și mai faine librării online din țară. Și e bine de știut că orice titlu despre care voi pomeni, îl găsiți la ei pe site în linkul din descriere, de multe ori cu reduceri. De altfel, toate cărțile menționate în cadrul emisiunilor noastre vor fi pe Libris.ro în raftul special al recomandărilor Zayafet. Nu știu dacă pierde sau nu timpul pe TikTok, dar recent a fost un val de clipuri în care diverse femei își întrebau partenerii de câte ori se gândesc la Imperiul Roman. Trendul care s-a creat de aici a fost uimitor, pentru că, efectiv, fiecare bărbat, indiferent de vârstă, etnie sau zonă geografică, a răspuns cât se poate de firesc că o face măcar de câteva ori pe săptămână sau chiar pe zi. Mii și mii, de fapt, ce vorbesc, probabil milioane de femei, au postat clipuri întrebându-și partenerii de câte ori se gândesc la Imperiul Roman. Iar fel și fel de psihologi și specialiști au încercat să vină cu fel și fel de interpretări.
There is this trending topic on TikTok where women are asking the men in their lives one simple but rather bizarre question. Watch.
How often do you think about the Roman Empire?
Just technically like every day.
Babe, how often do you think about the Roman Empire?
3 times a day.
How often do you think about the Roman Empire?
At least 3 or 4 times a week.
Asking, what do men think about? You know, you look at them and they have this like empty look on their face all the time.
Yeah.
Say, what's going on in your mind? And they go, nothing. Well, now we know. It's the Roman Empire.
How often do you think about the Roman Empire?
I don't.
You don't think of the Roman Empire?
I never stop.
You never stop?
How can you apply time to something that is eternal?
The Roman Empire.
Rome is eternal. Glory is forever.
Fraților, am fost desconspirați. Normal că toate gândurile duc la Roma. La ce Dumnezeu îi credeți că ne gândim? Acum, pe bune, întâmplător, memoriile sau meditațiile lui Marcus Aurelius sunt continuu în topurile de carte, de Seneca, ce să mai povestim? Poate așa vă explicați acum de ce studiem încă latina. Adormim cu imaginea lui Cezar și reinventăm constant revolta lui Spartacus și de călătoria lui fabuloasă. Veacuri întregi am păstrat acest secret față de sexul opus, dar în sfârșit nu mai trebuie să ne fie rușine. Și încă nu știți cât timp pierde mental cu grecii și cu Alexandru cel Mare sau cu Imperiul Persan. Ehe. Iubita mea m-a întrebat fix același lucru pe când eu încă nu aflasem de trendul de pe TikTok, culmea chiar în ziua când a filmat ediția trecută din Zaya Book și avusesem o discuție cu Horia fix despre Imperiul Roman, evident, despre cât de mult a influențat întreaga lume pe care o știm și că parcă abia din secolul ăsta pășim într-un soi de eră cu totul nouă, digitalizată, care pare să nu mai aibă vreo legătură așa mare cu romanii.
Bine, Imperiul Roman este încă relevant, vor fi mai multe materiale pe Zayafet, în curând rămâneți cu ochii pe noi.
În fine, fără să mai pierdem vremea, cuvântul cheie pentru ediția de astăzi, istorie. Vom trece printr-un thriller recent apărut poposind în Veneția anului 1725. Redescoperim o capodoperă a literaturii engleze, călătorim până la Imperiul Roman, trecem în revistă cei mai importanți autori români de romane istorice apărute în ultimii ani, ca de obicei vedem top 3-ul vânzărilor Libris per luna precedentă, stăm de vorbă apoi despre Libfest, târgul online de carte și experiențe culturale care începe chiar zilele următoare pe Libris.ro și în mini-podcastul de la final îi cerem lui Damian Anfile, păzitorul strigălor din Belu, să ne prezinte câteva titluri captivante despre istoria Bucureștiului care l-au făcut să devină un așa bun povestaș. Carte bună, lemn de nuc, să înceapă Zaya Book. Thriller la Veneția. Acum hai să vă spun pe aia dreaptă. Prima recomandare pe care o să o fac nu e nici de cum pentru stilul literar aparte sau pentru acțiunea sofisticată a cărții. Vorbim de un thriller, unde lucrurile astea la care eu de obicei țin nu contează neapărat. Vă spun deci din start, nu o să vă dea peste cap muzicalitatea textului, profunzimea personajelor sau naturalețea dialogurilor, nici storyline-ul, deși acțiunea vă va ține legați de carte până la final. Bine, domnule Ruse, dar de ce ne recomand matale atunci o astfel de carte? E bine pentru că strălucirea ei, și nu exagerez deloc când folosesc acest cuvânt, stă de fapt în datele istorice, în descrierile arhitecturale, care compensează restul minusurilor cu vârși îndesat. Mai mult, personajul principal chiar a existat, artistul Giovanni Antonio Canal, mai bine cunoscut ca și Canaletto, supranumit și pictorul splendorii venețiene. Cartea Cimitirul din Veneția, apărut în 2022 în Italia și tradusă la noi de Oana Sălișteanu chiar anul acesta la Humanitas, colecția Raftul Denisei. Autorul Mateo Ștrucul, născut în 1973 la Padova, doctor în drept european, jurnalist, romancier, eseist, scenarist, autor de benzi desenate și biografii. Din 2015 este și directorul Festivalului Cronice, primul festival italian dedicat exclusiv romanului istoric. În 2017 a primit premiul Bancarella pentru tetralogia I Medici. A continuat apoi în 2018 cu Giacomo Casanova, Sonata Inimilor Frânte, cu Michelangelo Ereticul, iar în 2021 cu Dante Enigma. Toate cele trei traduse la noi la Humanitas, bestseller pentru care a primit numeroase premii importante. În 2022 ne lovește, iată, cu Cimitirul din Veneția, primul roman parese dintr-o saga care va fi dedicată lui Canaletto. O vedea. Povestea ne teleportează în 1725, iarna la Veneția, într-o plină epidemie de variolă, un conflict etnic care mocnește de multă vreme, dar mai ales cu o crimă, care îndoliază orașul fiind vorba de o tânără aristocrată. Pictorul Canaletto devine suspect din momentul în care pictează unul dintre cele mai sărace cartiere ale Veneției, Rio dei Mendicanti, acolo unde va fi descoperit cadavrul fetei. Susținut însă de doge, ajunge să caute chiar un personaj al tabloului său, care pare să fie cheia deslușirii misterului. Investigația pictorului ne poartă într-o lume ascunsă a tot felul de conspirații care se ascund în spatele somptoaselor clădiri venețiene. Avem societăți secrete și oculte, avem erotism spre limita depravării, deși nedescris spre dezamăgirea mea, avem și o poveste de dragoste la mijloc cu o minunată Charlotte care prelucra sticla și realiza niște lentile unice. Iar peste toate, multă aventură și suspans. Cartea te poartă în acea epocă minunată de secol al XVIII-lea. Te plimbă pe străduțe mărunte și chei, în piațete și prin palate, detaliind minunat atât atmosfera exterioară cât și interioarele. Nu intrigile neapărat, ci arta cred că reprezintă savoarea cărții. Cumva legate de personajul ales, pentru că pictorul nostru este unul dintre cei mai fideli și luminoși reproducători ai Veneției. Este genul de thriller care se citește super ușor, are capitole scurte care fac lectura antrenantă, te provoacă și mai ales te și lasă cu ceva în urmă. Călătorii. Comploturile Romei. Dacă cineva m-ar întreba, bă frate, dar care e ăl mai roman istoric care te-a răvășit? Aș ezita puțin, poate, între câteva, dar tot pe ăsta l-aș pune cap de listă. Cei de la Modern Library l-au inclus pe locul 14 într-un top al celor mai bune romane englezești din secolul 20, iar Time în lista celor mai bune 100 de romane englezești din 1923 și până astăzi. A primit și James Tate Black Prize pentru ficțiune în 1934. Anul în care a și fost publicat, este tradus aproape în toată lumea, iar în 1976 a inspirat serialul cu același titlu, I, Claudius, realizat de BBC, care a primit 3 premii BAFTA și un Emmy. A fost adaptat și pentru teatru și operă și s-ar zvoni că producătorii serialului Roma ar vrea să realizeze cât de curând și o readaptare mai modernă. Iar asta nu poate decât să mă încânte și să încânte toți bărbații care se gândesc obsesiv la Imperiul Roman. Cartea, deci, Eu, Claudius, împărat. Dacă nu mă înșel, a fost tradusă pentru prima oară la noi în 1942 de Dumitru Cardo la editura Prometeu. Urmează o altă variantă însă care se păstrează până astăzi, în 1969, de Silvian Iosifescu la editura Tineretului, mai întâi preluată în 1973 de Albatros, după Revoluție în 2003 de Humanitas, iar ultima variantă pe care o veți găsi la rafturi este cea de la Pandora M, imprint al editurii 3, colecția Anansis Contemporan, care, din punctul meu de vedere, este de departe una dintre cele mai tari colecții de cărți existente acum pe piața din România. Autorul Robert Graves, născut în 1895 și decedat în 1985, la bază poet și un inovator în materie de studii ale miturilor grecești și nu numai. Traducător de greacă veche, dar mai ales de latină, a produs poate cel mai interesant roman istoric, dat fiindcă este scris la persoana întâi și tratează perioada de la asasinarea lui Julius Cezar până la cea lui Caligula, pentru care s-a bazat pe scrierile lui Suetonius și Tacitus. Diferența majoră dintre această carte și altele istorice stă în faptul că personajul nostru, care la fel ca și precedentul Canaletto, chiar a existat. Plin de umor și ironie, te duce în lumea Imperiului Roman de atunci atât de firesc încât parcă istoria se oprește pe loc. Lucrurile de atunci, comploturile, planurile politice mișelești, cultura și obiceiurile nu sunt povestite de la distanță. Ele pur și simplu se petrec normal, pentru că universul lumii lui Graves este singura realitate posibilă. Claudiu este poate și cel mai interesant conducător pe care l-a avut Imperiul Roman, chiar dacă pentru foarte scurt timp. Bunicul lui a fost Marcus Antonius și unchiul său Augustus, fiind membru al primei familii imperiale a Romei. dar spre ghinionul său sau mai degrabă spre norocul său, dar fiindcă nu a fost vizat să fie asasinat, cum deseori se întâmpla în lupta pentru putere, a fost ținut departe de scena publică din cauza bâlbâielii sale și a șchiopătatului, dar și alte ticuri nervoase deranjante într-o epocă unde puterea fizică și oratoria desăvârșită erau atourile clasei conducătoare. Așa că, ținut ascuns mai toată viața, el s-a dedicat studiului istoriei și a literaturii, urmărind de aproape intrigile politice din jur și amuzându-se de ridicolul din spatele lor. Cum ajunge împărat acest aparent pricăjit? Ei bine, ne relatează chiar el, prin vocea lui Graves, într-o poveste fabuloasă care depășește cu mult și violența fantasy-urilor lui R.R. Martin sau conspirațiile thrillerului Dan Brown, sau chiar și pe cele lui Ken Follett, cu care se aseamănă oarecum prin prezența unui număr masiv de personaje. Îți vine uneori să deschizi o agendă să le notezi ca să nu le pierzi din vedere sau să le încurci, dar și ca să vezi cine au fost de fapt. Poate fi și genul de carte pe care poți sta cu zile citind un amărât de pasaj, după care să pornești într-o călătorie pe Wikipedia și împrejur după cine știe ce bătălii, locuri sau alte întâmplări. Nu se citește într-o zi sau două. E grea și stufoasă, dar e un festin pentru adevărații pasionați de istorie. Și mai grav, o să te gândești nu doar de câteva ori la Imperiul Roman, ci non-stop și cu mult după terminarea lecturii. Romane istorice românești. Sincer să vă zic, fraților, mi-a fost al naibii de greu să întocmesc o listă de romane istorice românești, căci n-am știut exact de unde să o apuc. 1. Pentru că autorii noștri contemporani, căci doar la ei o să mă refer, sunt foarte diferiți. Nu preexistă abordări comune nici de subiecte sau perioade cât de cât. Iar 2. Pentru că nu toate sunt romane istorice 100%, ci unele doar pendulează către alte timpuri sau se apropie mai degrabă de biografii neficționalizate, care, da, sunt cărți extraordinare, însă cu totul altă mâncare de pește. Am reușit în cele din urmă, în câteva zile, să întocmesc această selecție de autori cinstită, de la care putem porni măcar o discuție despre romanul istoric românesc. Dacă e să începem lista referindu-ne la vânzări, de departe Igor Bergler este autorul nostru de top, cu sute de mii de exemplare date, printre puținii traduși cu succes în afară și care, dincolo de părțile de thriller și suspans ale proiectelor sale, vine cu bucăți masive de documentare istorică nemaipomenite. Am realizat deja un podcast cu Igor Bergler la Zaiafet chiar în primăvară și puteți afla destule detalii despre el și cărțile lui de acolo. Fie că vorbim de Biblia pierdută, debutul său, fie de Testamentul lui Abraham sau Minciuna lui Michelangelo, conspirațiile istorice pe care le brodează au cucerit cel mai greu public dintre toate, și anume publicul larg. Găsiți toate titlurile lui la editura Litera. Iar recent, pentru cei pasionați de benzi desenate, Biblia pierdută a fost transformată și în roman grafic. Apoi, o autoare pentru care zona istorică e trademark și care are nenumărate titluri interesante este, fără doar și poate, Simona Antonescu. Dacă vă place atât beletristica de calitate și iubiți și picanterile istorice, luați absolut orice carte semnată de ea, de la Hanul lui Manuc, Ultima Cruciadă, Darul lui Serafim sau chiar debutul ei, Fotograful Curții Legare, toate la editura Polirom. Totodată, dacă aveți juniori prin casă, publică la NEMI, imprintul Nemira pentru cărți pentru copii, seria Istoria povestită copiilor. Sau, la fel de bine, o puteți lua invers cu cea mai nouă apariție a ei, o carte abia apărută, că încă fierbinte, pe care eu unul de când am auzit-o de la ea o aștept cu sufletul la gură, Chiajna din Casa Mușatinilor, un roman despre cea mai importantă personalitate feminină a evului mediu românesc, care va ține piept pretendenților la tronul Valahiei. O altă autoare foarte îndrăgită și binecunoscută, Doina Ruști, și-a dedicat mare parte a proiectelor literare perioadei fanariote. În prezent, Doina Ruști este și coordonatoarea colecției de autori români de la Litera, Biblioteca de Proză Contemporană, editura la care a reeditat manuscrisul Fanariot, roman cu care eu aș începe lectura acestei autoare dacă nu ați citit-o până acum. Apoi aș continua cu Mâța Vinerii și Homeric, care compun ceea ce se numește Trilogia Fanariotă, completată de povestiri precum Ciudățenii amoroase din Bucureștiul Fanariot și Depravatul din Gorgani. La fel de bine vă puteți încerca norocul cu alte două romane superbe ale Doinei, chiar dacă nu 100% istorice, dar nici de cum departe de subiect, Lizoanca sau Lizoanca la 11 ani, care a luat și premiul Academiei Române și este tradus în multe țări din străinătate, o poveste cu o fată despre care oamenii unui sat cred că e vinovată pentru răspândirea unei epidemii, sau fantasticul Zogru, care ne introduce într-un imaginar al legendelor populare legate de dragoste, moarte și putere. Printre cele mai bune romane istorice scrise la noi vreodată, în opinia mea, este Viața lui Costas Venetis de Octavian Soviani, unul dintre scriitorii români pe care îi apreciez extrem de mult și cu care am plăcerea să și colaborez la Hiperliteratura. Acum nu mă înjurați pentru recomandare, căci din păcate cartea este epuizată. Poate doar prin anticariate să o mai puteți găsi. Este în plan de reeditare în viitorul apropiat, când poate o să și detaliez acțiunea cărții. Însă ce puteți găsi acum, tot de la acest autor, este seria Lelian, de care am pomenit și data trecută și pentru care am făcut și un podcast cu Octavian Soviani pe Zaiafet. Dacă sunteți curios, să mergeți direct la sursă. Seria, care este biografia ficționalizată a poetului Paul Verlaine și cuprinde momente inedite din istoria Franței, va avea în total 6 volume, dintre care primele 4 au apărut deja. Tot de la Octavian Soviani, legat de câteva istorii urbane cu fantome de data asta, cu povești la limita dintre ezoteric și fantastic, este și microromanul Casa din strada Sirenelor, o casă a vechiului cartier Uranus din București, care a scăpat ca prin minune demolărilor comuniste, sau poate protejată de niște duhuri străvechi, și unde într-o seară bătrânul profesor Faustin invită câțiva prieteni, fiecare de zodie diferită, pentru a discuta despre experiențele la limita morții, prezențe spectrale, sindromul Lazar, și fel și fel de întâmplări ieșite din comun care îți vor da cu siguranță fiori. Cartea va reapărea pe rafturile librărilor în finalul acestui an la Hiperliteratura în ediția a 4-a. De neratat mi se par și 2 romane semnate de Florina Ilis, ambele la Polirom, Cartea Numerilor, dar mai ales Vieți Paralele, un roman document despre Mihai Eminescu care vă va schimba cu siguranță acea imagine idealizată de mita geniului neînțeles. O să-mi permit o mică paranteză aici, dat fiindcă vorbim mai mult de biografii și legat de biografii promit să fac o ediție specială dedicată lor, însă nu pot trece peste capitolul vast al istoriei fără să o amintesc totuși pe Tatiana Niculescu, autoarea care ne-a fascinat cu titluri precum Mihai I, ultimul rege al românilor, Mistica rugăciunii și a revolverului, Viața lui Corneliu Zelea Codreanu, Ei mă consideră făcător de minuni, Viața lui Arsenie Boca sau Savuroasele, Regele și Duduia, Carol al II-lea și Elena Lupescu, Dincolo de bârfe și clișee, ori Seducătorul Domn Nae, Viața lui Nae Ionescu. Nu în ultimul rând, ca să ne întoarcem cumva la beletristică, i-a apărut un roman chiar anul acesta, Englezul din Gara de Nord, la editura Humanitas, unde găsiți de altfel și toate celelalte cărți ale ei. Deschideți repede agenda acum și notați așa. Evanghelie după Arana, de Nicolae Strâmbean. Viața începe vineri, de Ioana Pârvulescu. Superbul roman Cismigienii, de Eugen Cadaru. Sau Tatăl meu la izolare, de Cristian Teodorescu. Dar și Convoiul mieilor, de Lucia Dărâmuș. Sunt oare un călău, de Lilia Calancea. Sau Un singur cer deasupra tuturor, de Ruxandra Cesereanu. Ca să vă fie mai ușor totuși, o să las lista asta întreagă în descrierea de mai jos la acest clip. O mai avem apoi pe Oana David cu Între două fronturi și pe Ana Maria Negrilă cu Cele patru oglinzi ale adevărului, cu care am realizat de altfel și podcasturi pentru Zaiafet anul trecut, așa că băgați ochii acolo pentru mai multe detalii. Între două fronturi este printre foarte puține romane românești care tratează cel de-al doilea război mondial. Apropo, o carte care i-a plăcut mult și lui Horia, cred că îndeoseb datorită poveștii de dragoste pe care se centrează acțiunea. Iar Cele patru oglinzi ale adevărului ne teleportează prin niște personaje de-a dreptul intrigante în evul mediu românesc spre cetatea Sucevei și nu numai. Veste și mai bună însă, tocmai ce va apărea și continuarea cărții, de fapt un roman de sine stătător, dar care altfel îl veți descoperi dacă ați citit și Cele patru oglinzi ale adevărului, și anume Cronica Barbară. Și acum, ca să fiu de-a dreptul nesimțit, pentru că mi-am găsit propria carte în nenumărate liste de romane istorice și pentru că tocmai ce a ieșit ediția a 4-a cărții, nu mai zic că am făcut și un material întreg, pornind de la ea pe Zaiafet, o să pomenesc și de Zaraza, adevărata poveste a ultimului trubadur, adică o călătorie în cârciumoarele interbericului pe urmele celui mai mare dizior pe care l-am avut, și anume Cristian Vasile, pentru care am dus o muncă asiduă de documentare de aproape 3 ani. Iar pentru final am lăsat Bomboana de pe tort, Cartea cărților, total diferite față de stilul cu care acest autor ne-a obișnuit și poate tocmai de aceea una dintre cele mai plăcute surprize editoriale de anul trecut. Teodoros Mircea Cărtărescu, Un singur cuvânt, magistral. Pretextul fictiv al romanului reprezintă o scrisoare a lui Ion Ghica adresată lui Vasile Alexandrii în 1883, în care se face referire la un copil real din acele vremuri pe nume Teodoros. Mai departe, una dintre scrisorile reginei Victoria atestă existența ale regelui Teodros al II-lea al Etiopiei și de aici pornim într-un adevărat quest pentru a țese povestea acestui personaj fabulos care vă căuta de-a lungul vieții sale 3 lucruri: iubire, mărire și mântuire. Mai multe chiar nu vreau să vă spun despre această carte, pentru că mi-ar trebui un episod întreg dedicat și poate o să-l fac cândva, dar vă zic atât. Un ospăț al limbii, al bazmului și al povestirii pe nenumărate planuri epice al aventurii și întorsăturii istoriei. Concluzia? Nu ducem deloc, dar deloc, lipsă de cărți bune în materie de historical fiction, iar titlurile pe care vi le-am ales au ajuns la nenumărate retipării, reeditări, multe au fost și traduse în afară. Și am zgâriat doar așa vârful icebergului pentru un scurt must read list în materie de romane istorice românești. Serios, acum n-ar trebui să vă lipsească nicio carte din cele de mai sus dacă sunteți cititori pasionați de istorie și vă gândiți măcar o dată pe săptămână la Imperiul Roman. Sunt sigur că mulți dintre voi ați citit din cărțile pe care le-am menționat și vă invit să lăsați în comentarii feedback-ul vostru legat de ele. Și mai mult, să completați lista cu preferințele voastre. Cu siguranță am omis multe titluri, dar de-aia avem la Zaia Book episoade, să mai reluăm anumite subiecte din când în când pentru a le detalia și mai bine. În topul vânzărilor pe septembrie pe site-ul Libris.ro, spre dezamăgirea mea, beletristica nu prea și-a găsit loc în preferințele cititorilor, cu excepția romanului Cât timp înfloresc lămâii de Zulfa Catuf, care se menține pe podium, la fel ca și în vara aceea trecut, titlul pe care l-am prezentat deja în ediția trecută. Avem în schimb dezvoltare personală, educație și psihologie, se încă o dată cu venirea toamnei, românașul nostru a găsit momentul perfect să se îmbunătățească spiritual și să gândească cum altfel decât pozitiv. Pe locul al treilea avem Puterea extraordinară a subconștientului tău de Joseph Murphy, editura DCNU 2016, traducere Dan Bozaru. Acum, pe de-o parte, chiar nu vreau să pornesc o discuție despre puterea minții noastre, care e altă mâncare de pește, și industria de literatură non-fiction creată în jurul subiectului, de tone de best-seller care odată citite te vor conecta, vezi, Doamne, la univers ca să-ți împlinească ție dorințele. Pe de altă parte, înțeleg că mulți oameni au nevoie de astfel de titluri și n-ar fi ok să bagatelizezi preferințele lor, dar nu mă pot abține să vă spun că această carte te ajută să falimentezi firmele care nu-ți plac. Neștiind exact cum s-o prezint, am avut îndrăzneala să mă uit în cutia Pandorei, adică în secțiunea unde se lasă comentarii. Iar la acest produs, pe Libris.ro, un cititor a spus următoarele. Citez. Am citit multe cărți despre puterea subconștientului, am citit că ceea ce gândești, aia ești. Vă dau un exemplu cu ce mi s-a întâmplat acum 7 ani. Mi-am dorit mult de tot, și acum vorbesc din subconștient, genială remarcă, a lăsat comentariul subconștient omul. Mi-am dorit mult de tot să se desfințeze un bar și acum, în prezent, s-a desfințat și barul și tot ce era pe lângă el. O casă, un plafar, o pizzerie. Acum este un teren gol acolo. Mare grijă deci cu această carte că produce ravagii. Nu doar barul cu pricina a avut de suferit, ci tot ce era pe lângă el. Omul chiar ne previne că a lucrat mult la partea de meditație pentru a produce daunele și nu a ajuns la succes cu una, cu două, ci după nenumărate lecturi până la cartea potrivită. Pe locul al doilea, pentru că imediat după ce câștigi iremediabila putere de a falimenta firme, trebuie să înveți să și joci pe degete oamenii, avem Arta manipulării de Kevin Dutton, editura Globo 2019, o carte care tot apare în topuri de vreo 4 ani încoace. Descrierea este superbă. De la maligna, dar fascinantă puterea psihopaților, a ucigașilor în serie și a escrocilor, până la geniul politic al lui Winston Churchill, trecând prin maestrii artelor marțiale, călugări budiști, magicieni, comici, vânzători, CEO și broaște care se fraieresc reciproc, cartea explorează tot ceea ce ne poate învăța știința în materie de tehnici de persuasiune. Pe mine m-a cucerit de la broaște, recunosc. Și tot de la Dutton, psiholog de meserie, care a cercetat asidu subiecte precum persuasiunea și influența socială, dar mai ales psihopatia, mai avem înțelepciunea psihopaților, dar și ABC-ul psihopatului de succes, până la urmă deloc niște cărți rele de psihologie care pot fi niște ghiduri utile despre cum să înțelegi anumite situații și să te ferești să fii prea ușor influențat. Iar pe locul întâi, în sfârșit o carte apărută chiar în acest an la noi, la Curtea Veche, și un autor foarte revenit de cei care caută cărți de dezvoltare, self-help și nu numai, Țineți copiii aproape, de Gordon Neufeld și Gabor Mate, traducerea Oana Pașcu. Un semn îmbucurător pentru părinți faptul că aceasta a fost cea mai vândută carte luna trecută. Din ea aflăm de ce este nevoie de un sat întreg să crești un copil, cum să-l recăștii și să restabilești bazele atașamentului sau cum să contrabalansezi tendințele decadente ale societății. Înainte de a încheia topul însă, fac o mică paranteză pentru că am văzut un comentariu la episodul trecut legat de o carte pe care am prezentat-o din topul vânzărilor. Și anume că o carte slabă și poate chiar așa o fi. Dar, fraților, scopul meu de a prezenta acest opt este strict de a înțelege trendul cititorilor și felul în care evoluează piața noastră de carte, evident, și cu speranța că vom găsi niște titluri interesante sau care vor atrage atenția unora sau altora, dar asta poate la fel de bine să nu se întâmple. Cărțile din top nu sunt recomandările mele, clar, da? Recomandările mele personale sunt în prima parte a emisiunii. Altfel, pe cele din topuri o să le lau doar dacă simt sau știu că merită, la fel de bine cum o să le taxez pe măsură, pentru că nu tot ce e bestseller trebuie să fie și un must read. Precum celebra vorbă, not all pipi times are pupu times, but all pupu times are pipi times. Libfest. Și să ieșim acum din înțelepciunea tiktokiană a universului către Libfest. Și de ce să vă povestesc eu ce e Libfest când o pot face chiar oamenii care se ocupă de acest târg? Poate unul dintre cele mai mari, deși partenerii noștri nu au vrut să spună cele mai mari, că nu vor să se laude, târg online de carte din România și stăm de vorbă cu Augusta Uniță Bogoi. Când s-a născut chestia asta numită Libfest și care a fost scopul, a câta ediție e și de ce să intrăm pe un târg online de carte și să nu mergem la unul fizic.
În primul rând, mulțumesc frumos pentru invitație. Este o bucurie să stăm de vorbă despre Libfest și despre cărți. Acest târg s-a născut în anul 2021, în plină pandemie, dintr-o nevoie de a sta de vorbă mai mult despre cărți și să fim în preajma autorilor. Dar a venit pe o formulă care noi deja o cunoșteam de foarte mulți ani, pentru că la Brașov, târgurile de carte organizate de Libris erau o tradiție de mai bine de 15 ani de zile. Aveam toate aturile organizării unui târg și pandemia ne-a învățat că în online se pot întâmpla foarte multe lucruri frumoase. Așa că a început prima ediție a Libfest, târgul online de carte și experiențe culturale, cu un maraton de mai bine de 150 de evenimente transmise live. Eu și colegii mei avem niște povești absolut fabuloase despre ce a însemnat această experiență pentru
chiar
noi.
Chiar vreau să intrăm în ele.
A fost între agonie și extaz, între coșmar și bucurie duse la extrem, pentru că era o experiență atât de nouă pentru noi, de la partea tehnică până la intrarea în contact cu autori din străinătate, care trebuie să fie live pe un fus orar total diferit. A fost o experiență extremă. A fost o experiență extremă pentru noi, care la sfârșit a ieșit foarte frumos. Avem și acum filmările, se pot urmări toate cele patru ediții, pentru că ediția care are loc în octombrie este a patra, toate cele trei care s-au întâmplat până acum și cea de-a patra ulterior rămân în online și acele discuții pot fi urmărite foarte mult timp de acum încolo. Acesta este unul din motivele pentru care e bine să existe în continuare și târgurile online și acest târg va deveni o tradiție, mulți ani de acum încolo îl vom avea, pentru că poate să aducă față în față un autor din America, Asia sau chiar din București cu un moderator din Brașov sau de ce nu de pe un alt continent. Și acest lucru se poate face acum cu ușurință. Am învățat și noi cum să stăpânim fusele orare, deci suntem bine.
Mă gândesc că a fost o implicare și pe partea tehnică, nu? Tot felul de aparatură, de oameni care să se ocupe de streamurile astea live. Adică a fost un oarece efort, dar prima întrebare ar fi, a facilitat pandemia deschiderea acestui târg? Dacă nu venea pandemia, era în plan Libfest-ul?
Dacă nu venea pandemia, în mod clar, noi nu cred că am fi învățat ce presupune organizarea unui asemenea eveniment de asemenea mărime. Cum am spus de foarte multe ori până acum, pandemia a avut și o parte plină a paharului. Sunt foarte multe experiențe care ne-au învățat lucruri care altfel ar fi durat poate foarte mult timp să ajungem aici. Ușurința cu care acum ne gândim la un eveniment online nu aveam înainte de anul 2021 și au ajuns tot felul de oportunități spre noi să invităm, iată acum îl avem în această ediție pe Luc Sniewski și pe Tony Estruch, care vor avea două evenimente de lansare și acest lucru pare pentru noi o normalitate în acest moment.
Deci începe pe 24,
da.
Emisiunea asta o să dea pe 20, deci mai aveți 4 zile să vă pregătiți. Bine de lipsit și ce are cititorul? Care sunt avantajele lui la aceste, dincolo de evenimentele de care a spus că vorbim, care vor fi transmise probabil pe toate canalele voastre, nu și de YouTube și de Facebook?
Exact. Ele pot fi urmărite, programul se poate vedea pe Libris.ro. Vă alegeți ce doriți să vedeți live, dacă nu le urmăriți când vă permite programul. De asemenea, sunt reduceri. Asta e, până la urmă, cârligul cel mai important. Din acest motiv alegem să participăm la târguri, fie că sunt la nivel fizic sau online, pentru că, da, putem cumpăra cărți cu reduceri.
Ultima întrebare. Un eveniment care să ne atragă atenția dincolo de invitații pe care i-ai menționat?
Sunt invitații noștri de la Zaia Fet.
Asta da. Nu la asta, bă, vreau neapărat. Dar o să fiu și eu cu Horia într-o discuție cu Sever Gulea despre o grămadă de cărți și cum citim și cum ne pregătim materiale pentru Zaia Fet. Asta da. Dar în afară de Zaia Fet.
Avem de fiecare dată în evenimentele mari pe care le organizăm un amestec care să se adreseze și copiilor și adulților și iubitorilor de literatură, dar și celor care citesc dezvoltare personală. O discuție interesantă, de exemplu, este aceea cu Ioana Chicet-Macoveciuc și Ales Donovici despre ce înseamnă să fii autor de cărți pentru copii. E o mare provocare pentru că copiii sunt de multe ori mai greu de cucerit decât sunt adulții, iar ei au o experiență vastă în spate, așa că unul din evenimentele pe care le așteptăm cu mare nerăbdare este acesta. Iar din zona, să spunem, a dezvoltării personale, o discuție interesantă este aceea cu doamna Mihaela Bilic, pentru că ea vorbește mult de psihonutriție și de partea emoțională.
Trebuie să mă înșiu, da?
Care, într-adevăr, autorii, scriitorii de literatură vor fi tot timpul în topul cititorilor și a celor care urmăresc Libris, dar o pondere foarte mare au și cărțile de dezvoltare personală.
Chiar vreau să te întreb. Da, autorii de beletristică
sunt la mare concurență, da? Cu cărțile de dezvoltare
că
personală.
Mi se pare că în topuri sunt cărțile de dezvoltare personală,
exact.
De self-help și abia
și mai cărțile pentru copii. Sunt cele trei mari zone care, împărțite cumva, fiecare are o treime din interesul cititorilor noștri. Și atunci noi încercăm să venim de fiecare dată în atenția tuturor. Și acesta este motivul pentru care întotdeauna pe Libris vor fi, pe lângă scriitori invitați, și diversi specialiști pe alte domenii.
Luptăm și egalăm, noi scriitorii de beletristică. Mersi mult, Augusta, că ai venit și abia aștept să intrați pe LibFest. Unde găsiți și raftul Zaia Fet? Pe Libris.ro cu cărțile recomandate de mine și de noi la emisiune cu reducerile de rigoare. Mersi încă o dată.
Mulțumesc și eu.
Fraților, încheiem episodul de istorie azi la Zaia Book cu istoria Bucureștiului și l-avem invitat pe păzitorul strigăilor din Belum, așa îmi place să-ți spun.
Acum, dacă ești autor la cartea elelor, normal că trebuiau să fie și niște strigoi pe acolo prin spate.
Normal, și am făcut și seria pe Zaia Fet despre mitologie și tot felul de duhuri.
Poți să mă faci personajul la care strică basmul la tine în gara. Nu este nimeni de aici, gata, liniște.
Lucrez la volumul 3, deci nu-mi da idei. Știu cum unul Damian, știi, care apare pe acolo și... așa. Prima întrebare ar fi de câte ori te gândești pe zi la Imperiul Roman până să intrăm în subiect.
De fiecare dată când e proastă conversația.
Am înțeles.
E exact ca irlandezul, știi că din când în când un irlandez trebuie să discute cu Dumnezeu ca să se asigure că are parte de conversații de calitate. Așa și eu, dacă conversația merge prost, hai să găsim un subiect interesant în arhivă.
Și mergem pe Imperiul Roman. Damian, știu că ți-ai deschis și site-ul mai nou, damianafile.ro, unde ai fost o listă întreagă, un fel de bibliografie de cărți despre istoria Bucureștiului. Nu numai.
Nu, dar ăsta ar fi subiectul principal al site-ului, pentru că eu mă ocup cu plimbări istorice prin București și n-am vrut să creadă oamenii că le povestesc ce am visat aseară. Am pus și lista lucrărilor pe care le-am agreat eu până acum, din cele parcurse.
Am văzut că, presupun că mulți care se uită te-au urmărit, au mers așa virtual prin tur sau dacă nu au mers direct cu tine.
Sunt disponibile ambele variante.
Ai, perfect. Care ar fi cartea, dacă am vrea să aflăm mai multe despre istoria Bucureștiului, cu care ar fi bine să începem? Așa pentru un, nu chiar necunoscător de tot, avem așa niște vagi idei, dar vrem să intrăm în profunzimea lucrurilor. Adică nu vrem să devenim, să-ți luăm locul, știi, imediat peste noapte.
Dar din punctul meu de vedere, da? E loc destul, e un oraș mare. Chiar e
și greu, că trebuie să ai și carisma.
La asta e avantajul, că aici nu se fură concepte. Cunoașterea asta este accesibilă oricui. E acolo, e întinsă, chiar e de dorit să existe la un moment dat mai mulți care să facă fiecare în felul lui, bineînțeles, popularizare de istorie bucureșteană. Noi chiar trăim într-o perioadă în care ni se pare că n-a fost nimic, nu pentru că n-a fost nimic, ci pentru că nu prea mai vorbești de nimeni de ce a fost. Din partea mea, chiar vă rog, furați la părupte, că și eu am furat de la alții, doar nu m-am apucat normal să vorbesc singur. Să știi că eu chiar venisem cu ideea ce-i dai să-i citească uneia care nici nu-i din București, nici n-a citit nimic despre București, adică n-are nici reperele
și
actuale.
Și poate mai e și din Cluj și Lurește.
Paradoxal, s-ar putea să-ți fie mai simplu dacă nu cunoști Bucureștiul, când mai ai habar de cum sunt străzile și așa și citești mai ales chestii de istorie care îți povestesc că pe acolo era altceva. Acolo mai rău te încurci, că tu încerci să suprapui mental, să zici, stai că unde vine ăla, trebuia să fi fost ălalt și îți scapă din vedere că de multe ori erau străzile altfel, erau cartierele dispuse altfel.
Numerele altfel. Eu am căutat foarte mult timp Crâșma Răcaru, unde a debutat Cristian Vasile, unde a urcat prima dată pe scenă. Și o găsisem undeva pe Grivițe inițial, dar ea era peste tot prezentată undeva pe lângă universitate, pe lângă cercul militar apoi. Și mi-era mult timp să aflu că a avut trei locații.
Da, da.
În total. Și foarte lungă m-a certat. Știi, băi, vezi că n-ai nimerit acolo. Băi, vezi că după 2 ani totuși, în care am luat-o cu lupa pe fiecare străduță, am aflat toate mutările și patronii și programul și ce fel de fețe de mese aveau.
Nu știu dacă ți s-a întâmplat că suntem la o vârstă apropiată, dar eu deja am ajuns în etapa aia în care mă apuc să le spun restaurantul cu tare, da, dar pe vremuri nu era acolo. Era altundeva.
Și nici măcar nu spre vremurile tinereții tale, spre vremurile...
Aia e. Ne mai descurcăm și așa. Atunci, tocmai de-aia, n-aș începe cu lucrare din asta generalistă de istoria Bucureștiului, care să te bombardeze deodată cu o grămadă de date, să zic, îmi bag banii, nu o să mai înțeleg nimic vreodată, ci dimpotrivă cu lucrare scrisă foarte bine și foarte personal. Să nu fiu înțeles greșit. Istoriile generale ale Bucureștiului sunt scrise foarte bine, dar sunt scrise academic, nu e cel mai atractiv stil cu putință. Și atunci, din lucrările pe care le-am adus, preferata mea ca stil literar, aș putea să spun că e asta. Este Paul Emil Miclescu, de profesie arhitect, ajută întotdeauna, pentru că în momentul când te plimbi prin oraș și încerci să te prinzi de istoricul clădirilor, ele sunt primele care îți vorbesc. Ele au rămas acolo, din oameni, întâmplări cu tare, clădirea e acolo. Și faptul că îți prezintă un arhitect locurile ajută, că ăsta are un ochi de cunoscător, îl vedem aici în imagine. E un domn născut în 1901 și mort în 1994, care beneficiază în carte, mai ales persoana pe care o citează cel mai des, este mama lui, Alexandrina Miclescu, care l-a făcut la o vârstă destul de înaintată, la 42 de ani, ea fiind născută în 1859 și trăind până în 1958. Deci prin intermediu, conexând amintirile mamei de copil, mama lui fiind născută când aia bătrâni încă vorbeau de Pazvante Chioru și el murind în 90, îți aruncă două secole de amintiri trăite
în paginile
aceleiași cărți.
Și m-a prins și mineriada, adică.
Da.
S-a dus până...
E să vii dintr-o perioadă când Bucureștiul n-avea, era exact ca măgarul lui Vasile, n-avea nicio treabă cu ăsta de astăzi, Bucureștiul fanariot, și să ajungi în Bucureștiul lui Biugi, mafia și paraziții după
trecând
blocurile gri.
Trecând prin cel interbelic comunist care a distrus cât a distrus, da, a prins și multe.
Să te poarte un om care s-a identificat cu orașul ăsta, e o categorie de oameni. Mi-am notat câțiva, tocmai ca să nu fac cumva vreo nedreptate. Eu îi numesc îndrăgostiții de București. Se simte din felul în care scriu oamenii ăștia. George Florescu, din Vechiul București, Nicolae Vătămanu, am adus unul din volume apărute recent.
Ar fi de menționat, scuze că te întrerup, o foarte mare parte din colecția de la Vremea.
Aici voiam să ajung, nu încerc eu să fac o ierarhie, dar cu siguranță printre primii responsabili de popularizarea Bucureștiului în ultima perioadă este editora Vremea cu doamna care e cumva spiritul tutelar acolo, doamna Silvia Colfescu. Exact. Chapeau, stimată doamnă, pentru ce ați făcut în ultimii peste 20 de ani pentru popularizarea istoriei bucureștene. E exact cum alții cred că nu este istorie, alții ar zice, ăia care s-au mai uitat, și domne, dar n-avem scrieri. Ba, avem și din belșug.
Chiar avem
și din belșug, dar este drama cărților needitate de multă vreme, că sunt foarte greu de găsit. Adică eu până astăzi n-am reușit să-l găsesc pe Bacalbașa în ediție completă și e reeditat de Humanitas în 2006. Tiraje mici, nu știu ce s-a întâmplat.
Da, probabil tiraje mici și mai avem o chestie de lipsă, zic eu, pe partea de literatură, din zona în care vin eu. De-abia acum încep să vină foarte mulți scriitori, că asta am prezentat în episodul ăsta de historical fiction, mai ales cu povești românești, semi-inventate, semi-inspirate din realitate, dar care ne dau la suprafață tot felul de personaje din cărțile
astea. Și te fac să vrei să afli mai mult când îți dau câteva crâmpeie. Am avut o perioadă când romancierii se dedicau Bucureștiului. Cărțile pe care le prefer eu în literatură despre București sunt, preferata mea e Petru Dumitriu, Cronica de familie.
Mm-hmm. Da, da, da.
E adevărat că e un scriitor contestat, dar pe mine mă interesează opera, nu omul.
Iar la romanul ăsta, nu pot să zic că a fost contestat după, mai mult.
Și e unul dintre eforturile cele mai consistente să creezi o asemenea genealogie, că omul merge pe patru generații.
Da.
Așa, Ion Marin Sadoveanu, cu stilul lui ăsta caustic, e excelent cu Sfârșit de veac în București. Cezar Petrescu are o serie de romane, bun, pornind de la Calea Victoriei, e romanul prin excelență dedicat Bucureștiului, și mai găsești strecurați. Mai găsești pe la Camil Petrescu câte ceva, și Hortensia Papadat-Bengescu ți aruncă, dar ei ți aruncă conjunctural.
Și nu un roman, nu știu dacă îl știi, a fost reeditat abia de curând, Dei Atanasiu Niusu.
Nu am avut.
Foarte puțină lume știe despre el. Eu l-am găsit recomandat la tot felul de anticari care l-au păstrat pentru că a fost interzis în perioada comunistă de acest jurnalist care a publicat cartea în 39 cu o poveste de dragoste cu un fel de narcoman în spitalul nebun, care povestește unui alt individ povestea asta a lui Niusu, și un nume destul de exotic și dubios, dar toată acțiunea are loc pe traseul Moldova-Neamț, venind în București și prinzând Bucureștiul interbelic, exact așa, cu toată efervescența care era acolo. De curând a fost reeditat.
În general, asta am întâlnit un dicton dintre astea care circulă pe Facebook, nici nu mai contează cine l-a spus. Istoricul o să spună ce a fost. Romancierul o să spună cum a fost.
Cum a fost, exact. E mai mult pe cum a fost aici.
E, domnul ăsta e la mijloc, domnul Emil Miclescu, dă date istorie. E un tip cultivat, să vede din cum scrie, și contează asta când ai fraza legată, dar pe de altă parte se concentrează foarte mult pe cum a fost, pentru că Din București, Trăsurilor cu cai e un titlu care induce un pic în eroare. Omul nu spreste tot Bucureștiul, omul a stat pe actualul Mendeleev, fostă Primăverii, lângă Romană, străduța care vine în diagonală. Pentru cei care se plimbau altă dată, este zona unde am avut la un moment dat un salon erotic tip Amsterdam, cu vitrinele în stradă. L-am reținut și eu când eram adolescent pe vremea aia, ți-a ochii un pic. Hey, domnul Miclescu acolo trăiește și el prezintă zona care este familiară lui, adică pornind de acolo se duce până în Calea Victoriei spre vest și spre Răsărit se duce până pe lângă Grădina Icoanei, pe lângă Școala Centrală.
Da. Nu.
Și spune ce a văzut el acolo, personajele cu care s-a întâlnit, are o serie, aici nu spune el așa, dar mie mi s-a părut că la asta se referă, la venerabilii bucureșteni. Venerabilii din copilăria lui, și înșiră pe acolo pe câțiva oameni extrem de originali, cum ar fi doctorul Matei Balș, lingvistul Alexandru Rossetti și o doamnă Constanța Cantacuzino. Iar ce mi s-a părut cumva că dă spiritul cărții, și mi-am pus notă să-l citesc, că dacă îl parafrazez îi ucid farmecul, are o definiție, cartea are două adende, să spunem. Și are o adendă care se cheamă Hoinar prin București de altădată, care începe cu definiția unui termen pe care astăzi l-am uitat și ar fi bine să-l recuperăm. Loazir.
Aha.
Loazir. Cuvânt magic pe care îl împrumutăm din limba franceză, deoarece este prea bogat în înțelesuri pentru a-și găsi lesne echivalentul în alte vorbiri, care exprimă un întreg conținut de cerințe, de năzuințe, de idealuri ale noastre, în forfota și în frământările vieții moderne, căruia, printr-o fericită învoială internațională, îi sunt închinate majoritatea publicațiilor de arhitectură și urbanism din acest început de primăvară, îmbie pe de-o parte la liniște, la visare și totodată îndeamnă la evadare, la drumeție, la explorarea meleagurilor și a domeniilor de activitate celor mai diferite și mai îndepărtate de locurile și de lenicirile noastre de toate zilele, un pic mai am, căci el înseamnă răgazul, timpul liber de care putem dispune în afara sarcinilor și a grijilor noastre obișnuite și, prin urmare, starea euforică în care ne este îngăduit să facem ce vrem. Cu alte cuvinte, loazir reprezintă ambianța fericită în care putem să urăm pe limba bătrânilor noștri celui ce se bucură de asemenea încuvințare, voie la dumneata ca de la Banu Ghica. Și pentru cine n-a întâlnit expresia asta, voie ca de la Banu Ghica se referă la Banu Alecu Ghica, zis și Căciulă Mare, boier cu filotimie de altă dată, care își ținea casele domniei sale deschise pentru oricare trecător care ajungea flămând în București, om necunoscut care putea să-i tracă pragul, să se pună la masă, să se ospăteze în voie, neîntrebându-l nimeni de nicio sănătate.
Mai avem Nicolae Vătăman.
Tot la vremea, e un domn din generația un pic anterioară, a murit în cutremurul din 77, medic de profesie, de-aia îl numesc Îndrăgostit de București, spre deosebire de cartea domnului Miclescu, cartea lui de fapt e o culegere de articole. Uhum. Sunt mai multe articolașe scrise de-a lungul vieții, reunite sub 4 volume sunt publicate. Mai are Catastih de bucureștean, Icoane de bucureștean de altă dată și Odinioară în București. Sunt 4 volume apărute la editura Vremea. Omul e chițibușar. Caută fel de fel de chestii inedite. Ceva mintiți de punțile suspendate din București de altă dată? Întrebarea lui, unde, Doamne, iartă-mă... Am avut 2. Era o punte pe care Vodăsuțu mergea din palatul lui, care era undeva pe locul teatrului Odeon de astăzi, la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi, ca să nu calce prin bălegari și să nu ia vreunul în cătarea puștii.
Ok.
Da, lucruri dintr-astea complete. Doftoroaiele din Bucureștiul de altă dată. Ce a văzut Angerer când s-a urcat în turnul colții. Cum arăta orașul. Foarte interesant felul lui de a relata și pentru că e medic îți mai dă și detalii intime din viața unor pacienți pe care i-a consultat spre sfârșitul vieții.
Aha.
Drame personale. Domnul ăsta, în schimb, pe care nu l-am aflat reeditat, adică asta este ultima lui apariție, Vremuri vechi bucureștene, a apărut imediat după 90, când probabil omul s-a simțit liber de cenzură și a putut să zică mai multe. Și mai are una, Dâmbovița Apă Dulce, care a apărut în perioada comunistă, pe la sfârșitul anilor 70. Nu l-a mai găsit reeditat după aceea, este și cel mai obscur dintre toți oamenii, din ce reiese, din ceea ce scrie el, este jurnalist de profesie, a făcut al doilea război mondial, e veteran de război, deci e născut pe undeva prin anii 20, nu i-am găsit biografia, Alexandru Predescu se numește, i-am găsit o poză, zici că este Nosferatu, e un tip cu chelie așa și foarte palid la față, cu niște cearcăne mari, nu, am găsit poza într-un extras din alt volum, în care era enumerat între istoricii pasionații Bucureștiului. Ce se observă la omul ăsta, se vede că și el scrie tot articole, dar e singurul la care textul curge și el chiar îmbrățișează tot Bucureștiul. Adică se vede că ăsta a trăit o viață întreagă ca să afle istoria bucureșteană, dă niște titluri care te duc în totală eroare. Habar n-ai trebui să ajungi să citești ca să te prinzi la ce se referă. Paradisul din Luncă, Arena Venus, te mai prinzi. Mașinile de pâine, satul Scufa, Hidoasa Băutură. De exemplu, la Hidoasa Băutură se referă la strada Povernei, locul primei distilerii de alcool tare din București, lângă Bolivă.
Da.
Berbantu, această tânără domnișoară, la cine crezi că se referă?
Nu.
La Carol Davila.
Ok.
Pentru că asta a fost caracterizarea pe care i-a făcut-o Vodă Știrbei când l-a văzut. Ăsta a venit să reorganizeze serviciul sanitar din Armata Română și când l-a văzut pe tânărul ăsta de 21 pic de ani încă imberb, ce să fac eu cu această aia asta tânără domnișoară? O să-l mănânce corupții mei la micul dejun? S-a dovedit că n-a fost așa.
Bun, astea ar fi cele 3 cărți principale.
Și Zaya, mai e una care nu-i pe post de masă.
Nu, aia o continuăm în podcast.
La aia ne...
Zaya Book se încheie aici, episodul al doilea. Noi continuăm podcastul care o să apară cam într-o săptămână după Zaya Book, detaliile despre cărțile. Asta o să pun episodul întreg și cu bucata asta.
Vă sugerez să puneți titlul, am încercat să-l facem pe Damian să vorbească puțin.
Băi, am încercat. A fost... Zic, Damian, zic, bucata mea de la sfârșit de la Zaya Book e de un sfert de oră. Și că mi-ai zis, Da, ți-am zis că n-am reținut, a venit cu foile pentru două ore și atunci hai să stăm de vorbă.
Cu cea mai mare plăcere.
Dar cu astea trei recomandări încheiem Zaia Bucu, foaie verde, lemn de nuc, ăsta a fost Zaia Bucu și mergem mai departe.
Foaia verde, lemn trăznit, eu abia m-am încălzit.
Așa, exact. Fraților, acesta a fost episodul al doilea din Zaia Book și ca de obicei sper să citiți minimum două cărți din cele pe care vi le-am recomandat, dacă nu chiar mai multe, și presupun că știți voi de unde să le luați. Aveți link în descriere către ele, majoritatea cu reducere pe raftul Zaia Book de pe Libris.ro. Eu am fost Andrei Ruse, mă gândesc de cel puțin 3 ori pe zi la Imperiul Roman și nu uitați că nu mă găsiți doar pe Zaia Fet, ci și în librării. Foaie verde, eu mă duc, asta a fost Zaia Book. Ai ca niște blupări acum pe final. Care, la fel ca și precedentul, Canaletto, chiar a existat, plin de umor și uronie. Și să ieșim acum din înțelepciunea TikTok. Apoi aș continua cu Mâța Vinerii și Homeric, care compun ceea ce se numește trilogia fanariată.
Ce?
Poți
să-i dai
ce. Și să ieșim acum din... fapt un roman de sine stătător, dar care altfel pe locul al doilea, pentru că după ce câștigi iremediabil la blelea Libfest și să ieși Libfest. Libfest. Libfest.